Indonesia hari ini di www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skar Sari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Amerika Serikat resmi hapus Sudan dari daftar negara pendukung terorisme. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tegaskan belum ada klaster COVID-19 terkait pilkada. Berita selengkapnya. Amerika Serikat secara resmi menyatakan Sudan telah dihapus dari daftar negara yang mendukung terorisme. Demikian pernyataan dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Sudan melalui jejaring sosial Facebook, dilansir RFI Senin. Sebelumnya pada 26 Oktober lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan untuk menghapus Sudan setelah 27 tahun Washington memasukkan negara itu dalam daftar hitam. Sudan sebelumnya dianggap mendukung terorisme karena menyembunyikan kelompok-kelompok militan. Langkah tersebut berlaku mulai Senin yang diterbitkan dalam Federal Register. Keputusan Amerika Serikat akan membuka jalan bagi bantuan, keringanan utang, dan investasi ke Sudan, yang saat ini tengah mengalami transisi politik yang sulit dan berjuang dalam kondisi krisis ekonomi yang diperburuk dengan adanya pandemi COVID-19. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte mengumumkan Belanda akan melakukan penguncian wilayah atau lockdown paling ketat dengan selama 5 pekan dalam periode Natal. Pemberlakuan lockdown termasuk menutup sekolah dan toko yang tidak menjual kebutuhan pokok. Dalam pengumumannya Senin yang disiarkan televisi lokal, Rutte mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk membendung lonjakan kasus baru COVID-19 selama musim liburan Natal. Mengutip AFP, semua toko selain supermarket, toko makanan, dan apotek harus tutup mulai Selasa, 15 Desember hingga 19 Januari 2021. Sementara sekolah akan mulai tutup mulai Rabu. Rutte juga meminta orang-orang untuk tetap tinggal di rumah dan hanya menerima maksimal 2 tamu dalam sehari, maksimal 3 orang selama hari Natal. Museum, kebun binatang, bioskop, dan pusat kebugaran juga harus ditutup. Namun kedai kopi dan restoran bisa tetap buka untuk layanan dibawa pulang. Badan PBB untuk Pendidikan UNESCO menyerukan kepada pemerintah Amerika Serikat memberikan prioritas kepada guru untuk divaksin virus corona COVID-19. Seruan tersebut dikeluarkan Sekjen UNESCO Audrey Azoulay dalam pesan video bersama dengan Kepala Organisasi Guru Pendidikan Internasional David Edwards. Dilansir kantor berita AFP Selasa, seruan itu datang saat Amerika Serikat mulai melakukan vaksinasi. Vaksin virus corona pertama diberikan di negara yang paling parah terdampak pandemi corona itu adalah kepada seorang perawat di New York. Amerika Serikat berencana memvaksinasi 20 juta orang pada akhir tahun 2020. Program tersebut diluncurkan setelah mengeluarkan persetujuan darurat untuk vaksin Pfizer-BioNTech yang lebih dulu telah digunakan di Inggris. Badan Pengawas Hak Asasi Manusia Uni Eropa, FRA, memperingatkan risiko penggunaan kecerdasan buatan AI dalam kegiatan prediksi kepolisian, diagnosis medis, dan iklan bertarget. Peringatan tersebut disampaikan saat Uni Eropa mempertimbangkan aturan pada tahun depan untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh teknologi kecerdasan buatan. FRA yang berbasis di Wina dalam sebuah laporan yang dikeluarkan pada Senin mendesak para pembuat kebijakan untuk memberikan lebih banyak panduan tentang bagaimana aturan yang telah ada berlaku untuk penggunaan teknologi AI dan memastikan bahwa aturan untuk teknologi AI di masa depan melindungi hak-hak fundamental. Beralih ke berita nasional. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan Hingga saat ini belum ada klaster penularan COVID-19 terkait penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Pilkada Serentak 2020. Hal itu dikatakannya saat konferensi pers usai acara refleksi dan proyeksi pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 di Yogyakarta, Senin. Mahfud mengaku mendapat berbagai dorongan agar pilkada tidak dilaksanakan dengan berbagai pertimbangan, di antaranya potensi munculnya klaster penularan COVID-19. Meski demikian, Mahfud berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan peringatan mengenai potensi risiko penularan COVID-19 sebagai wujud cinta kepada bangsa dan negara. Dengan peringatan itu, pemerintah berupaya mengatur protokol kesehatan secara ketat di setiap tahapan pilkada. Mahfud juga bersyukur partisipasi masyarakat justru meningkat pada tahapan pemungutan suara pilkada di masa pandemi COVID-19, yaitu 75,83%. Majelis Ulama Indonesia MUI meminta pemerintah Indonesia tetap konsisten dan menolak kemungkinan hubungan bilateral dengan Israel. Ketua Bidang Luar Negeri MUI Sudarnoto Abdul Hakim dalam keterangan tertulis Selasa mengatakan, pemerintah harus tegas menunjukkan kepada dunia sikap menolak imperialisme apapun dan dimanapun. Sudarnoto memberikan apresiasi kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang telah bersikap tegas terhadap isu mengenai kemungkinan adanya hubungan bilateral antara Israel dan Indonesia. Isu ini pertama kali dikabarkan oleh media Israel, The Jerusalem, dengan klaim Indonesia ingin melakukan normalisasi hubungan dengan Israel secara publik. Namun, klaim tersebut ditampik oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faisasyah. Ia mengatakan selama ini Kementerian Luar Negeri tidak pernah berhubungan dengan Israel. Dalam menjalankan politik luar negeri Republik Indonesia terkait isu Palestina, Kementerian Luar Negeri berdiplomasi secara konsisten sesuai amanah konstitusi. Berita terakhir. Utang luar negeri Indonesia tumbuh melambat. Posisinya pada akhir Oktober 2020 tercatat sebesar 413,4 miliar dolar Amerika. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono dalam keterangan pers Selasa mengatakan, dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan utang luar negeri Indonesia pada akhir Oktober 2020 tercatat sebesar 3,3% year on year. Jumlah tersebut menurun dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 3,8% year on year, terutama dipengaruhi oleh perlambatan utang luar negeri pemerintah. Menurut Erwin, perlambatan pertumbuhan ini dipengaruhi oleh pembayaran pinjaman luar negeri di tengah kembalinya aliran masuk modal asing di pasar surat berharga negara SBN. Ini seiring dengan ketidakpastian pasar keuangan global yang menurun dan persepsi positif investor yang tetap terjaga terhadap prospek perbaikan perekonomian domestik. Utang luar negeri pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas termasuk untuk menangani pandemi COVID-19 dan pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Serikat pasca penetapan kemenangan Joe Biden. Amerika Serikat kini telah mempunyai presiden ke-46 hasil pemilu 2020 yang penuh dinamika. Hasil penghitungan suara perwakilan per negara bagian atau Electoral College menetapkan Joe Biden dari Partai Demokrat sebagai presiden Amerika Serikat. Keputusan ini ditetapkan setelah proses pemungutan suara Senin malam 14 Desember 2020 waktu setempat. Joe Biden menjadi presiden karena hasil pemilu menunjukkan ia dan Kamala Harris memperoleh lebih dari 270 suara, yakni 306 suara. Jauh lebih tinggi dibanding yang diperoleh Donald Trump yang hanya 232 suara elektoral. Dengan adanya keputusan Electoral College itu, maka gugatan yang didengungkan oleh Donald Trump dan kubunya telah dipatahkan. Donald Trump telah berulang kali menyatakan tidak mengakui hasil sementara pemilu yang dimenangkan Joe Biden dan menuduh telah terjadi kecurangan dan pemalsuan pada pemilu, khususnya penghitungan suara. Beberapa jam setelah keputusan Electoral College yang memenangkan dirinya, Joe Biden menyampaikan pidato kemenangannya atau victory speech. Ia menyatakan bahwa supremasi hukum, konstitusi, dan pilihan rakyat Amerika Serikat telah menang. Ungkapan yang boleh jadi diarahkan untuk menyindir Donald Trump belum mendapat tanggapan dari Donald Trump. Lazimnya setelah ada penetapan resmi dari Electoral College, calon presiden yang kalah langsung menyampaikan sambutan secara nasional dengan mengakui kekalahannya. Kelaziman itu sebelumnya bahkan dilakukan setelah adanya hasil hitung cepat. Apa yang dilakukan Donald Trump baru sekali terjadi dalam sejarah demokrasi pemilihan presiden di Amerika. Sikap dan tindakan Trump itu bisa saja mempengaruhi proses transisi kepemerintahan dari presiden lama kepada presiden yang baru terpilih. Walaupun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa pemilu presiden Amerika Serikat 2020 telah memecahkan rekor partisipasi terbanyak selama dilaksanakannya pemilu presiden di negara itu. Joe Biden berharap bahwa keputusan Electoral College dan perolehan suara 302 suara elektoral dapat segera menggugah kemauan Donald Trump untuk mengakui hasil pemilu kali ini. Bagi presiden ke-46 Amerika Serikat ini, sudah datang saatnya memulai dengan pasti peralihan kekuasaan. Komitmennya untuk memerangi pandemi COVID di negaranya tentu akan segera diwujudkannya begitu ia memasuki Gedung Putih. Amerika Serikat menduduki peringkat pertama dalam hal jumlah warga yang terinfeksi COVID-19. Mata dunia kini tertuju pada sosok politisi Partai Demokrat yang berusia 79 tahun tersebut. Apakah Joe Biden akan mengubah haluan politik luar negeri Amerika Serikat? Walau mungkin berharap banyak, masyarakat internasional masih harus menunggu langkah dan gebrakan yang akan dilakukan Joe Biden ke depan. Demikian komentar.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo防ぎましょう. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhenque peitai kouzhao yi fangchi xinxing guangzhuang bingdu feiyan de chuanbo. Wo de kouzhao baohu ni.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19. En portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa 16 Desember 1971, Hari Kemenangan Bangladesh. Perang kemerdekaan Bangladesh adalah konflik bersenjata antara Pakistan Barat yang kini disebut Pakistan, Pakistan Timur yang kini disebut Bangladesh, dan India. Perang tersebut berlangsung dari tanggal 26 Maret sampai 16 Desember 1971. Pakistan melancarkan operasi militer terhadap penduduk, pelajar, dan personel bersenjata Bangladesh untuk menghancurkan perlawanan mereka menuju kemerdekaan dari Pakistan. Pada tanggal 16 Desember 1971, tentara Pakistan menyerah kepada Komando India Bangladesh di Dhaka, mengakhiri Perang Kemerdekaan Bangladesh. Beralih ke peristiwa 16 Desember 1989, Revolusi Romania. Revolusi Romania 1989 adalah demonstrasi besar-besaran yang berlangsung selama seminggu yang dimulai pada 16 Desember 1989. Pergerakan ini berupaya untuk menumbangkan rezim komunis Nicolae Ceaușescu. Pertikaian dengan kekerasan diakhiri dengan pengadilan dan eksekusi terhadap Ceaușescu dan istrinya Elena. Rumania adalah satu-satunya negara anggota Blok Timur yang menumbangkan rezim komunis dengan aksi kekerasannya serta mengeksekusi pemimpinnya. Jumlah total korban tewas pada revolusi Rumania adalah 1.104. Kita akhiri dengan 16 Desember 1991, kemerdekaan Kazakhstan. Kazakhstan memproklamasikan kemerdekaannya pada 16 Desember 1991. Bangsa Kazakh adalah etnik terbesar yang menempati wilayah Kazakhstan dan merupakan keturunan dari kabilah Turki dan Mongol. Pada awal abad ke-18, Kazakhstan dikuasai Rusia. Ketika revolusi komunis menang di Rusia dan Uni Soviet berdiri sejak tahun 1920, Kazakhstan dijadikan salah satu dari 15 negara yang tergabung dalam Uni Soviet. Seiring dengan bubarnya Uni Soviet, Kazakhstan pun memerdekakan diri dan menjadi negara berbentuk republik. Negara ini memiliki keuntungan secara geografis karena terletak di antara Asia Tengah dan Eropa Timur, sehingga secara geopolitik layak diperhitungkan. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar berikut Indonesiaku hari ini, Badan Usaha Milik Negara Manufaktur Kereta Api Indonesia PT INKA mengekspor perdana 3 lokomotif beserta 15 gerbong kereta api ke Philippine National Railways atau PNR Filipina. Direktur Utama PT INKA, Budi Noviantoro, saat melepas pesanan PNR Filipina di Dermaga Jamrut Utara, Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur pada hari Sabtu mengatakan, INKA pernah mengirimkan produk kereta ke Filipina. Namun kali ini adalah ekspor perdana untuk jenis produk lokomotif. Pengiriman ini merupakan kelanjutan kontrak pengadaan senilai $26 juta yang ditandatangani pada tanggal 28 Mei 2018 oleh General Manager PNR Jun Bimanyo dan Direktur Utama INKA Budi Noviantoro di Manila, Filipina. Budi Noviantoro mengatakan, pengiriman tersebut juga menyusul ekspor sebelumnya berupa 2 train set diesel multiple unit senilai $9.7 juta pada Desember 2019. Selanjutnya pada Februari 2020, INKA juga mengekspor 4 train set DMU senilai $21.4 juta. Menurut Budi Noviantoro, ekspor lokomotif ke Filipina merupakan implementasi program BUMN Go Global, sekaligus membuktikan eksistensi PT INKA melalui ekspor produk kereta api ke luar negeri dan keberlangsungan BUMN di tengah kondisi pandemi COVID-19. Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Logam Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Kementerian Perindustrian Taufik Bawazir, mendorong INKA lebih menguatkan inovasinya, dari sistem digitalisasi hingga artificial intelligence. Dengan begitu, INKA dapat berkompetisi dengan industri kereta api lainnya di luar negeri, terutama kawasan ASEAN. Dengan demikian, Indonesia akan menjadi kekuatan baru, terutama di ASEAN. Taufik Bawazir juga mengingatkan, ada beberapa segmen pasar yang masih terbuka dan bisa dimasuki INKA dengan produknya, seperti Afrika hingga Asia Tengah, atau pasar yang mungkin sulit ditembus. Menurut dia, untuk menjawab besarnya tantangan ini, perlu adanya penyiapan sumber daya manusia. Artinya, tenaga yang dipersiapkan harus dididik mampu memproduksi produk-produk INKA di masa mendatang.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Tak kalah dengan Sumba Barat Daya, Sumba Timur juga punya banyak destinasi wisata unggulan. Salah satunya adalah Air Terjun Waimarang. Berlokasi di Desa Waimarang, Sumba Timur, Air Terjun Waimarang menjadi salah satu destinasi yang cukup mencuri hati traveler. Selain indah, Air Terjun ini juga punya kolam renang yang tercipta oleh alam. Untuk mencapainya, Anda harus berkendara sekitar 2 jam dari pusat Kabupaten Sumba Timur di Waingapu. Medan off-road hingga sabana pun terlebih dahulu menyambut perjalanan Anda menuju Air Terjun Waimarang. Jika beruntung, Anda juga bisa melihat kuda yang tengah rumput. Setibanya di lokasi, Anda akan menemukan area lapangan luas untuk parkiran dengan beberapa warung sederhana. Namun Anda masih harus berjalan kaki, sekitar 1 km trekking menuju Air Terjun Waimarang. Pastikan Anda memakai sandal gunung atau sepatu yang nyaman, mengingat medan menuju air terjun yang naik turun. Tepat sebelum sampai, Anda juga harus melintasi sungai lebih dulu. Walau sedikit melelahkan, perjuangan trekking akan terbayar dengan keindahan air terjun Waimarang. Air terjunnya memang tidak besar atau tinggi, namun punya kolam renang alami yang cukup luas. Sesampainya di sana, Anda tidak akan menolak godaan untuk berenang, karena airnya sangat membangkitkan kembali kesegaran bagi tubuh Anda. Tak ada ruang ganti di lokasi air terjun, namun Anda bisa menemukan ruang ganti sederhana di area parkiran kendaraan. Di salah satu sisi air terjun juga dapat ditemui permukaan yang lebih tinggi. Di sampingnya juga terdapat kolam yang berukuran lebih mini dan tak kalah menyegarkan. Perjalanan yang cukup jauh mengharuskan Anda untuk membawa makanan, pakaian ganti, dan minuman sendiri ketika Anda berada di air terjun ini. Bagi Anda yang ingin berkunjung ke air terjun Waimarang, tidak dikenakan biaya. Hanya saja ada biaya parkir Rp10.000 untuk mobil dan Rp5.000 untuk motor. Bagi Anda yang tak sabar untuk mengunjungi destinasi wisata ini, jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Gunakan masker, membawa hand sanitizer atau mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak. Sebelum Anda berwisata, pastikan juga diri Anda tidak terinfeksi dengan COVID-19. Begitupun ketika Anda pulang ke rumah nanti.
Mencintaiku Kenangkan cinta seperti dulu saat bersama.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pandemi COVID-19 telah mengubah cara hidup semua orang yang memunculkan inovasi dalam berbagai bidang. Kali ini, mahasiswa Institut Teknologi 10 November atau ITS menggagas rancangan bangunan dengan konsep ideal untuk karantina selama pandemi berlangsung sekaligus berkelanjutan dengan nama Among Raga. Among Raga merupakan bangunan 42 lantai rancangan tim mahasiswa ITS. Among Raga sendiri diambil dari bahasa Jawa yang berarti merawat tubuh, sesuai dengan konsep karantina yang digunakan. Desain yang diterapkan merupakan pencerminan kearifan lokal dari masyarakat Asia Tenggara, yaitu gotong royong. Menurut Ketua Tim Nathanael Christopher, Among Raga mematahkan stigma masyarakat terhadap karantina yang terkesan membosankan, terkurung, serta tidak produktif. Mengusung konsep open space, bangunan ini tentunya akan mendukung kesejahteraan para penghuni, terutama yang reaktif atau positif COVID-19. Bangunan karantina didesain dengan sistem dan fasilitas yang memadai, bukan hanya untuk mencegah penyebaran, tetapi juga untuk efek psikologis. Among Raga selain sebagai tempat hunian juga dilengkapi dengan fasilitas intensive care unit untuk penghuni yang didapati reaktif atau bahkan positif COVID-19. Sistem ventilasi di unit ICU akan menerapkan ruangan dengan tekanan rendah, sehingga arus udara akan bisa dikontrol untuk menjauhi tempat yang beresiko tinggi tersebar virus. Selain namanya, desain dari bangunan ini yang berupa double skin layer pada fasad pun diambil dari buah yang banyak beredar di Asia Tenggara, yaitu buah salak. Desain ini berguna untuk memaksimalkan pemanfaatan sinar matahari dan sirkulasi alami dari angin. Pada lapisan terluar dipasang panel surya sebagai produksi energi untuk bangunan, sekaligus sebagai pemecah angin serta memberikan keteduhan pada penghuni gedung. Sistem panel surya memiliki kegunaan lainnya. Saat hujan, panel surya akan berputar secara hidrolis sehingga dapat menangkap air hujan, menampungnya, dan menggunakannya untuk irigasi tanaman. Rancangan Among Raga pun telah berhasil meraih juara 3 pada ajang berskala internasional, The First International Student Competition on Tall Building Design yang diadakan oleh University Teknologi Petronas Malaysia.
Thank you. Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Welcome to getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya saya putarkan lagu dari Makassar, Sulawesi Selatan yang berjudul Alosi Ripolo 2. Lagu Alosi Ripolo 2 adalah lagu berbahasa Bugis. Frasa Alosi Ripolo 2 dalam bahasa Bugis berarti bagai pinang dibelah dua. Lagu ini menceritakan sepasang kekasih yang sudah ditakdirkan bersama sejak lahir. Sepasang kekasih ini pun memiliki wajah yang mirip. Sebagian orang Indonesia percaya jika bujang dan gadis punya kemiripan wajah, maka berjodohlah mereka. Kemiripan wajah ini diibaratkan sebagai pinang yang dibelah dua. Baiklah pendengar, inilah Alosi Ripolo 2 oleh Iva Zainab Alwi. Selamat mendengarkan.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Saya Skarsari undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.